Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 23 ng Agosto, taong 2026. Mga pangalan ng 200 unforgotten soldiers idinagdag sa War Memorial sa Sydney. 12 bilateral counter-terrorism consultations sa pagitan ng Australia at Pilipinas isinagawa sa Maynila. At sa ibang balita sa Pilipinas, higit 1 bilyong pisong halaga ng tulong ipinaabot ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng mga bagyo sa bansa. Sa mga detalye, nag-anunsyo ang Canada na mga ganting taripa sa mga kalak o sa mga kalakal ng US matapos mabigo ang negosasyon pangkalakalan sa Washington. Napigilan ang pagpapataw ng mga bagong taripa. Sinabi ni Prime Minister Mark Carney, natatapatan ng Canada ang mga taripa ng US dolyar por dolyar simula 8 ng Setyembre na tinatarget ang mga produktong kabilang ang bakal, mga produktong dairy, kagamitan sa agrikultura at electronics. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagpapataw ng Washington ng 50% o 50% ng taripa sa humigit kumulang $20 billion na halaga ng mga export ng Canada. Sa Ukraine, ginagalugad ng mga rescuer ang gumuhong isang shopping center sa Kriviri matapos naman ang mga pag-atake ng Russia ang lugar nitong mga nakaraang araw. Hindi bababa sa 16 na kataong namatay at humigit kumulang 130 ang nasugatan. Mahigit 16,000 na dosis naman ng bakuna kontra Ebola ang tinanggap ng Democratic Republic of Congo habang pinapalawig ng mga otoridad ang mga pagsisikap sa pagbabakuna. Sinabi ng Health Ministry ng bansa na ang pinakabagong outbreak ay nakahawa na ng mahigit 5,000 katao at pumatay sa mahigit 2,300 katao. Sa balita sa Australia, halos 200 sundalo ng unang digmaang pandaigdig na hindi na isama ang mga pangalan sa isang war memorial sa Sydney ng mahigit 1 siglo, sa wakas ay pinarangalan na. Ang mga pangalan ng tinaguriang forgotten soldiers ay idinagdag na ngayon sa isang memorial sa suburb ng Balmain sa Sydney. Dumalo sa seremonya ng pag-aalay ang mga kaanak ng mga naturang sundalo. Si Ron Glew, isang veterano ng 200 digmaan kabilang ang Vietnam War, ay nagsabing ang mga bumalik na sundalo ng panahon ng digmaan ay nakatanggap ng kaunting suporta noon. Naniniwala siya na mga problema ay nagpapatuloy hanggang ngayon.
I came home in very poor condition with PTSD, and it was my service members, friends, who pulled me through. A lot of tough love, but service members require support, and we weren't getting much. We got little support when we came home from Vietnam, and it's important that we continue to support our members.
Sa balita sa Pilipinas, patuloy na nagbibigay ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ulat ng Philippine News Agency na ipaabot na ang 1.09 billion peso na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Batay sa ulat ng Disaster Response Operations Management Information and Communication, kahapon, Sabado ng umaga, na ipamahagi na ng DSWD ang 1.66 million na family food packs, higit 13,000 na non-food items, halos 23,000 na ready-to-eat food items, at 2.76 milyong peso o milyong piso na tulong pinansyal sa mga apektadong komunidad. Nanatiling naka-alerto ang DSWD upang suportahan ang mga lumikas na populasyon dahil ayon sa validation ng local government units, ang kabuang bilang ng mga apektadong pamilya ay nasa 2,128,890. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, punong abala ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas para sa 12 bilateral counter-terrorism consultations sa pagitan ng Australia at Pilipinas itong nagdaang Linggo. Pinangunahan ng DFA Assistant Secretary Alferez at siya ring chair sa naturang konsultasyon kasama sa Australian Ambassador for Counterterrorism, Gemma Huggins. Ang mahalagang talakayang ito at plano ng trabaho ay lalong nagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at Australia at pagpapatibay ng matagal ng pagiging magkatuwang ng dalawang bansa sa pagsugpo sa marahas na ekstremismo at terorismo. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, may panakanakang ulan na abot sa 20 degrees Celsius ang temperatura. Pare-parehong bahagyang maulap sa Adelaide 19, Melbourne 17 at Hobart 16. Sa Canberra, may frost sa umaga at mahamog sa 17. May panakanakang ulan sa Sydney 20, Wollongong 19 at Newcastle 20. Sa Brisbane, posibleng umulan sa 24, sa Cairns maaraw sa 27 at sa Darwin kadalasan maaraw sa 32 degrees Celsius. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.